кейін кездер диванға отырып алып сөйлейтіндер қаптап кетті. Бауырым, зачем, зачем?
Бәрі батыр отырып ап үйінде, жараспайды дейді киген киімде. Сахынаға шықсаң билеп әнменен, сын айтады қимылыма бейімме. Сурет салсаң пікір жазып өзінше, дұрыс емес екен оның сөзінше. Ақылшылар көп қоя қалайтатын, жамандайдан ара тұрсың көзінше.
Ей адамдар бір-біріңді сөкпеңдер, қайта жанып құлбырыңдар көктендер. Тек өзіңнен басқаларды жамандап, қылмыскер деп темекіні шеккендер.
Алыс менің жүрегім, тұсқа адал болу менің тірегім. Бәрін жақсы қылу тек өз қолыңда, жақсылықты жаман өсіп біледім. Тәрбиені өзіңнен бастаған жөн, арманыңа мақсадыңа жетер жол. Еңбек бәрін жеңбек дейді жалғанда, сенерінше болсаң тағдырыңа күн.
Не адамдар бір-біріңді сөкпеңдер, қайта жанып құлбырыңдар көктендер. Тек өзіңнен басқаларды жамандап, қылмыскер деп темекіні шеккендер. Сенем саған егерде, бәрі сені қолдаса. Керек емес бұл сөздер, шын дәлелің болмаса. Сенем саған егерде,